ካብ ዕለት 16 ሕዳር ክሳብ ዕለት 19 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ኣሲሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዘምስራቅ ካቶሊኮስ ፓትርያርክ ቅዱስነቶም ማር ጓርጊስ ሳልሳይ ምስ ቅዱስ ኣቦና ንምርኻብ ሮማ ከም ዝኣተዉ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ክሕብር እንከሎ ጓርጊስ ሳልሳይ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ዒራቅ ከተማ ኤርበል ነቶም ዕለት 26 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ንዝተፈልዩ ካቶሊኮስ ፓትርያርክ ናይ ኣሲሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዘምስራቅ ማር ዲንካሓ ራብዓይ ተኪኦም ፕትርክና ዝተቐበሉ ምዃኖም የዘኻኽር። ኣሲራዊት ዘምስራቅ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ናይ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ መሰረት ዘለዋ ኣብ መላእ ዓለም 500,000 ምእመናን እተሓቁፍን ካብቲ ጥንታዊ ናይ ሮማ ግዝኣት ወፃኢ ናብ ወገን ምስራቅ ኣብ ሜሶፖጣምያን ጥንታዊት ባቢሎንን ዝሰፍሐት ኮይና ብዙሕ ምእመን ኣብ ዒራቅ ዘለዋ ክትኸውንን ከላ ኣብ ህንድን ሊባኖስን ሶርያን ኢራንን እውን ምእመናን ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ክትኸውንን ከላ ብተደጋጋሚ ብዘጋጥም ስደትን መከራን እቲ ዝበዝሐ ምእመን ታ ቤተ ክርስቲያን ናብ ምዕራብ ሃገራት እተሰደን ይስደድ እውን ምህላው በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ሃገራት ኤውሮፓን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ኣውስትራልያን ሰበኻታት ከም ዘለዋን ማር ጎርጊስ ሳልሳይ ድሕሪ ምምራፅ ካቶሊኮስ ፓትርያርክ እቲ ካብ 1940 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ቺካጎ መንበሩ ገይሩ ዝፀንሐ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ናብ ኤርበል መንበረ ፓትርያርክ ከም እተመልሰን ድማ ገሊጹ ከምተን ኩለን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ሎሚ እውን እዛ ኣሲርያዊት ዘምስራቅ ቤተ ክርስቲያን ዓበይ ብድሆታት ኣብ ቅድሚኣ ከም ዘሎ የመልክት። ርክብ ኣሲርያዊት ዘምስራቅ ካቶሊኮስ ፓትርያርክ ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተበገሰ ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ኣብቲ እዋን ናይታ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊኮስ ፓትርያርክ ዝነበሩ ቅዱስነቶም ማር ዲንካሓ ራብዓይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምስተሓርዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1978 ዓመተ ምህረት ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ብወግዒ ንምጅማር ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ከም እተሳተፉን ድሓር እውን ኣብ ናይ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 21 ሰነ 2007 ዓመተ ምህረትን ድሓር ድማ ዕለት 2 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም ብወግዕ ንምጅማር ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ከም እተሳተፉ ዘዘኻኸረ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ዕለታዊ ጋዜጣ ቅዱስቲ መንበር ኣስዒቡ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ፓትርያርክ ማር ዲንካሓ ራብዓይን እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኣሲርያዊት ቤተ ክርስቲያን ዘምስራቅ ንሓድነት ኣሚቱ ብዝግበር ናይ ሓባር ዘተመሰረት ዛዕባ ስነ ክርስቶሳዊ ናይ ሓባር ናይ ስምምዕ ውሳነ ሰነድ ዕለት 11 ሕዳር 1994 ዓመተ ምህረት ከም እተፈረመን ብምቕጻል እውን እቲ ናይ ክልቲኣትን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ቴዎሎጊያዊ ድርገት ዛዕባ ቅዱሳት ምስጢራትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዋምን ኣብ ዝምልከቱ ክልተ ዓበይቲ ኣርእስታት ዝመደቡ ጉባኤታት ዘካየደ ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ሃዋርያዊ ምብፃሕ ፓትርያርክ ማር ዲንካሓ ራብዓይ ኣብ ሮማ እቲ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ዳግም ተነቓቂሑ ከም ዝቐጸለን ድሓር ድማ በቲ ጽንኩር ኩነት ማእከላይ ምብራቕን ከምኡ እውን ጉድለት ጥዕና ፓትርያርክ ማር ዲንካሓ ራብዓይ ኣሲርያዊት ዘምስራቅ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ካቶሊኮስ ፓትርያርክ ንክኾኑ ማር ጎርጊስ ሳልሳይ ምስ ሓረየን እቲ ሲኖዶስን ፓትርያርክ ማር ጎርጊስ ሳልሳይ እቲ ናይ ክልቲኣተን ናይ ሓባር ዘተ ክብገስ ድላይ ከም ዘለዎም ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ቅዱስነቶም ፓትርያርክ ጎርጊስ ሳልሳይ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 17 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ክራኸቡን ኣብ ቅዱስ መቓብር ቅዱስ ጴጥሮስ መንፈሳዊ ንግደት ክፍጽሙን ነቲ ጳጳሳዊ ናይ ክርስትያን ኣሃድነት ዘነቓቕሕ ቤት ምኽሪ ክበጽሑ እውን መደብ ከም ዘለዎም ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ ኣፍሊጡ።